Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. З вами Макс Подзігун. Це підсумки гран-прі Саудівської Аравії, етапу, який знову підкорився команді Red Bull, в якому переміг Макс Верстапен, і гран-прі, який на поверхні виглядає дуже нецікавим і зрозумілим. Що тут розбирати? Але для нас із вами цей гран-прі точно був цікавим, і у нас є багато причин поговорити про нього вже на наступний день увечері після гран-прі. Тому що протягом цього вікенду сталося чимало важливих подій, які ми неодмінно сьогодні проаналізуємо і спробуємо розібратися із тим, наскільки успішним був дебют Олі Бермана за скудерією Феррарі, як ранній сейфтікар в гонці вплинув на стратегію команд і чому рішення Макларен щодо Ландо Норріса та Льюіса Хеймлтона не було настільки помилковим, як виглядає на перший погляд. Звісно, поговоримо про стратегію команди Хаас, яка, можливо, навіть не зовсім спортивними методами виграла очко у своїй групі, і поговоримо про деякі рішення стюардів та фальстарт Ландо Норріса, якого насправді не було. Або, можливо, він був. Про це будемо розбиратися сьогодні, і так, згадаємо і про Ферстапена, звісно, і його чергові рекорди. Поїхали! Наприкінці січня цього року Олівера Бермана скудерія Феррарі додала до резервістів на цей сезон. До того у них значилися Антоніо Джовінаці та Роберт Шварцман, і тепер з'явився третій гонщик, який цього вікенду виступав у Формулі 2 і навіть в четвер встиг виграти пол позішн до основної гонки. В п'ятницю Олі Берман прокинувся із завданням підготуватися до спринту у Формулі 2 і нарешті розпочати повноцінно цей сезон. Перший гоночний вікенд, який пройшов у Бахрейні, був вкрай невдалим і для Олівера, і для всієї команди «Прима», яку він представляє. Тому потрібно було нарешті заробляти очки і підтверджувати статус одного із фаворитів цьогорічної першості. Але невдовзі паддоком почали ширитися чутки, що Карлос Сайнц змушений буде пропустити цей гран-прі. Він ще в середу почував себе не дуже добре і пропустив медіа-сесію. В четвер відзначив, що відчував слабкість після вільних заїздів, а в п'ятницю ліг на операцію. Апендицит. Олівера Бермана скудерія Феррарі викликала до себе за 2 години до вільної практики і сповістила, що він буде заміною Сайнцу. Все, вікенд Формули 2 скасовується. Його завдання – підготуватися до дебюту у Формулі 1. Завдання непросте, навіть для гонщика, який є резервістом команди, працює на симуляторі, знає багато про цей болід, але в основному теоретично. Берман провів тестову сесію за кермом боліду Феррарі 22-го року на трасі в Барселоні незадовго до цього гоночного вікенду, але навіть техніка сучасного регламенту не могла його підготувати на усі 100% до того, що очікувало на нього на цій швидкій, дуже непростій фізичній трасі, яка складна навіть для гонщика, який дуже добре знає свій болід. Подивіться на те, що зробив Ленс Строл на початку гонки. Що вже говорити про пілота, який у 18 років раптом опиняється за кермом боліду скудерії Феррарі і змушений за 1 годину практики налаштувати себе на кваліфікацію та на гонку. Але завдання є, часу обмаль, і зрештою це те, про що він мріяв усе своє свідоме життя. Він йшов до цього протягом молодіжної кар'єри, починаючи із картингу. Його батько змагається на клубному рівні, його брат теж змагається у картингу. Вони гоночна родина. І Олівер Берман знав, що цей шанс потрібно спробувати реалізувати. Не можна покладатися лише на свої успіхи у молодіжних формулах, які, до речі, не гарантовані, подивіться на старт сезону для Олівера і його команди. Але навіть якщо ти стаєш чемпіоном Формули 2, тобі не гарантують місця у Формулі 1. Але якщо у тебе є шанс проявити себе в гонці Формули 1, ти можеш стати серйозним кандидатом на місце в чемпіонаті вже з наступного сезону. Згадаємо Ніка де Фріза або Ліама Лоусона. І робота розпочалася. Декілька кіл, щоб призвичаєтеся до боліду і траси зі старту вільних заїздів. На мідіумі просто зрозуміти, яка велика різниця між Формулою 2 та Формулою 1. 14 секунд на колі між pole position Олівера Бермана та поулом, який в п'ятницю завоює Макс Ферстапен. Далі декілька підстопів, звикнути до процедури. І потім робота на серії кіл із мідіумом. Зрозуміти, який темп потрібно тримати в гонці і що потрібно робити під час довгої серії кіл. Далі червоний прапор. Він руйнує програму, яку команда підготувала для Бермана. Він суттєво ускладнює йому завдання перед кваліфікацією. Аварія Чжоу Гуан'ю залишає лише декілька хвилин до кінця сесії і можливість проїхати одне швидке коло до початку кваліфікації. Одна спроба на софті зрозуміти, що дає ця гума, яке щеплення потрібно тобі відчути на швидкому колі і принаймні зрозуміти, що таке болід на пустих баках. Хвилина 29,3. 0,7 відставання від Леклера. Топ-10 за підсумками вільних заїздів. Непоганий старт, але попереду найважливіше – кваліфікація. Перед нею, звісно, у Олівера Бермана не було очікувань. І загалом команда Феррарі намагалася не тиснути на нього і не створювати додаткового пресингу. Вони давали йому можливість звикнути до боліду, звикнути до темпу, увійти в якийсь гоночний ритм і не намагалися давати інформації, яка могла б допомогти йому поїхати краще, але водночас могла і ускладнити йому сприйняття усього, що відбувається. Мінімум інформації, лише найнеобхідніше, гоночний інженер давав Оліверу Берману протягом кваліфікації. І у Бермана були помилки. Він не міг знайти ритм із старту кваліфікації, але пройшов у другий сегмент. І у другому ледь не створив сенсацію, ледь не вийшов у фінал кваліфікації, причому він міг вибити Льюіса Хеммельтона. Між ними лише 36 тисячних наприкінці сесії. На своєму 38-му колі за кермом боліду Формули 1 цього вікенду Берман показує своє найкраще коло, хвилина 28,6, і ледь не потрапляє у топ-десятку. Пів секунди від Леклера, 0,6 від Ферстапена. Непоганий старт для пілота, який за декілька годин до практики дізнався, що він буде гонщиком Формули 1. Щоб зрозуміти, наскільки непросто було пілоту стрибнути в болід і проїхати кваліфікацію, і проїхати на тому рівні, який продемонстрував Олівер Берман, я наведу один приклад із історії команди Феррарі, коли вони змушені були замінювати Філіппе Массу у 2009 році. Я не буду згадувати, як Лука Бадуер, тест-пілот Скудерії, який багато років був резервістом команди і працював із болідами на тестах, коли тести були необмеженими, тобто знав болід на зубок, як він провалився в двох гран-прі, які йому довірили. Після того сталася заміна, яка мала виправити ситуацію для Скудерії. Після гран-прі Бельгії, який ледь не виграв гонщик Форс-Індії Джанкарло Фізікелло, але виграв пілот Феррарі Кімі Райконен, Фізікелло забрали в Скудерію Феррарі. І наступну кваліфікацію на гран-прі Італії в Монці з хорошою підготовкою, із тестами перед гран-прі, із повноцінним гоночним вікендом, із трьома практиками до кваліфікації Джанкарло завершив 14-тим. Він пройшов у другий сегмент, але там і залишився. І в першій та другій частині кваліфікації він програв Кімі пів секунди. Кімі у підсумку стартував у тому гран-прі третім. Це для порівняння, що насправді зробив Олівер Берман цього вікенду. Так, він не пройшов у фінал, але наскільки близько він був до цього. Так, він програв Шарлю Леклеру пів секунди. Але ці пів секунди – ніщо порівняно із тим, що програвав Джанкарло Фізікелло Кімі Райконену із значно більшим досвідом і серйознішою підготовкою до свого першого гоночного вікенду із командою. Чемпіони Формули 1 Льюіс Хеммельтон та Макс Ферстапен після кваліфікації відзначили, що вражені тим, як Олівер поводив себе, як виступав у своїй першій кваліфікації. Ферстапен сказав, що його здивувало, наскільки швидко Берман пристосувався до боліда. Він ретельно слідкував за ним протягом перших кіл ще на практиці. І з третього-четвертого кола, коли Берман почав додавати, Макс сказав, що «я зрозумів, і з ним все буде нормально. Він має швидкість, він себе добре почуває». Льюіс сказав після кваліфікації, що Олівер великий молодець, але подивіться, це також підтверджує, що у Феррарі хороший болід. Цей болід ще потрібно було завести в очки, і команда Феррарі не ставила такого завдання перед Берманом. Принаймні, публічно вони не говорили, що ми намагатимемося потрапити в очки. Головне було просто фінішувати, і Берман це знав. Йому не потрібно було бути героєм у цій гонці, йому потрібно було набратися досвіду і за можливості навіть отримати задоволення від того, що він виступає у гонці Формули-1. Але все, що розповідала команда перед стартом гран-прі, якось не в'яжеться із тим фактом, що Оліверу Берману, одному із двох пілотів на старті цієї гонки, поставили софт замість традиційного вибору – мідіуму. Це означало досить агресивну налаштованість на старт гонки. Команда на брифінгу із гонщиком швидше за все проговорювала, що софт дасть тобі можливість виграти одну, можливо, навіть дві позиції на старті гонки, а отже, одразу опинитися у топ-десятці і претендувати на очки. Багато очок команда не планувала зібрати із Берманом, який стартував 11-м і мав свій перший досвід етапу у Джеді за кермом боліда Формули-1. Дуже фізичний досвід, як потім скаже Олівер, його навіть допомагав дістати із боліду Льюіс Хеммельтон після фінішу. Льюіс підійшов, щоб привітати Олівера із чудовою гонкою, шия якого витримала дуже непростий гоночний марафон. На одному із онбордів наприкінці гонки можна побачити, що хедрест, ось цей захисний комірець, який знаходиться за головою гонщика, і завдання якого – поглинати деякі удари головою об кокпіт, тобто він досить м'який, але при цьому має різну жорсткість, команда підбирає, яку саме потрібно поставити на гонку. І Олівер Берман наприкінці гонки мав досить пом'ятий комірець, що говорить про те, що його шия в якісь моменти не витримувала перевантаження, і він головою під перевантаженнями в 6G спирався на цей комірець. Точніше, перевантаження впирали його голову у цей комірець, який не давав Оліверу провалитися ще далі. Однак цей фізичний тест Олівер пройшов із честю. Він проїхав усю гонку і протягом гран-прі вів чимало боротьби на трасі. Його перша битва розпочалася вже зі старту гонки, який був не дуже вдалим, і на початку здавалося, у першому повороті він програє одну, дві, а можливо навіть і три позиції. Але Олівер досить кмітливо зрозумів, що він може піти по широкій зовнішній траєкторії і навіть трішки зрізати перший поворот і залишитися попереду гонщиків, які не встигли його випередити. Далі була боротьба із Юкі Цунодою. Олівер намагався використати переваги м'якшої гуми, але йому не вдалося пройти японського гонщика. А потім, на сьомому колі, коли з'явився сейфті-кар, команда покликала Олівера Бермана на підстоп. Цей підстоп нівелював перевагу стратегії, яку команда намагалася використати за рахунок м'якої гуми на першому відрізку і можливості раніше поїхати на підстоп і таким чином, можливо, виконати андеркат проти одного чи двох суперників, але цих опонентів потрібно було випереджати на трасі. Після сейфті-кару і рестарту гонки Берман взявся за справу і одразу розбирається із Юкі Цунодою. Це був красивий обгін пілота, який розуміє, що робити у боротьбі колесо в колесо, і Юкі навіть був здивований тим, наскільки вміло позиціонував свій болід Олівер Берман у першому повороті, виконуючи маневр. Берман спершу показав, що буде йти по зовнішній траєкторії, але в останню мить пірнув всередину, і Цунода не був готовий до цього. Далі обгін проти Джоу Гван Ю, який був значно простішим на гальмуванні після зони ДРС у першому повороті, але проти Ніко Хюлькенберга цей маневр організувати було значно складніше. Халк мав чудову максимальну швидкість і, як відзначить після гонки Берман, чудово розумів, як використовувати перевагу у системи ІРС, коли вивільняти енергію для захисту, як не підпустити Бермана на відстань атаки. Тому боротьба проти Халка тривала довше, ніж Берману хотілося, і лише наприкінці 20-го кола він зміг використати чудовий вихід з останнього повороту і пройти гонщика Хаас. Це означало, що план мінімум виконано. Берман опинився позаду пілотів, з якими йому було важко боротися, і в першу чергу тому, що він встиг протягом цієї боротьби із Хаас відпустити їх далеко вперед. На 20-му колі Берман програвав 6 секунд Джорджу Расселу, який висів на хвості у Фернандо Алонсо, а той, у свою чергу, програвав близько 3,5 секунд Оскару Піастрі. Жоден із цих гонщиків не планував більше зупинок у гран-прі, як і Олівер Берман, тому до кінця гонки у нас є чітка картина, який темп міг демонструвати новачок порівняно із швидкістю «Мерседес», Астон Мартін та Макларен. Причому лідерів кожної із цих команд на цьому гран-прі. І Олівер не розгубився. Він підвищив швидкість, отримавши вільний трек, і при цьому міг відповідати на той темп, що демонстрував попереду Рассел, який не міг їхати швидше за Алонсо, а Алонсо особливо нікуди не поспішав, тому що він не міг наздогнати Оскара Піастрі. Між ними стабільно зберігалося близько 3,5 секунд. Отже, ще раз, на 20-му колі Берман програє 6 секунд Расселу, Рассел в секунді за Алонсо, Алонсо 3,5 програє Піастрі. За 20 кіл на 40-му Піастрі виграє у Алонсо 4 секунди, Алонсо і Рассел – 1,5 секунди, Рассел виграє у Бермана 5 секунд 7 десятих. Те, що буде і на фініші. Отже, Берман не програвав у темпі Расселу, Алонсо або Піастрі, їхав із їхньою швидкістю до кінця гонки і їхав досить стабільно. Проте найголовніше – він не піддався паніці і продовжував штампувати свій темп тоді, коли Норріс та Хеммельтон поїхали за свіжою гумою, виїхали на софті і спробували наздогнати Бермана. Як після гонки скаже Олівер, він в цей момент змирився із тим, що він віддасть позицію Макларен та Мерседес. Жодного шансу протистояти Норрісу та Хеммельтону на швидшій гумі наприкінці гонки. Але за декілька кіл він побачив, що темп насправді не настільки гірший, як у його суперників, і розрив стабілізувався. І найважливіше те, що Берман продовжував їхати дуже стабільно. Ось вам серія кіл Бермана наприкінці гонки, коли його наздоганяють Норріс та Хеммельтон. 32-6, 32-7, 32-6, 32-6, 32-3, 32-6, 32-7, 32-6, 32-3 – останнє коло у цьому гран-прі. Непогано, як для гонщика, який в п'ятницю за декілька годин до вільної практики дізнався, що йому доведеться бути заміною Карлосу Сайнсу. Враховуючи те, що Олівер Берман значну частину гонки проїхав без трафіку, із 20-го кола був, власне, наодинці із болідом та цією трасою, його темп можна порівнювати із швидкістю Шарля Леклера, який проводив дуже схожу гонку позаду гонщиків Red Bull. З 20-го кола гонки і до фінішу, отже за 30 кіл цього гран-прі, Берман програв Леклеру лише 9 секунд. Тобто в середньому він програвав на колі своєму напарнику 3 десятих секунди. Навіть в найкращі свої дні Серхіо Перес не часто програє так мало Максу Ферстапену, що ще раз підкреслює, яку чудову роботу виконав цього вікенду Берман. По завершенні гран-прі Олівер скаже, що він не знає, що ще може зробити в цьому сезоні, щоб довести, що він гідний місця у Формулі 1. Його завдання на цей вікенд було продемонструвати все, на що він здатен, і, як сказав Олівер, здається, я непогано попрацював. Тепер йому доведеться попрацювати дуже добре у Формулі 2, де він, після двох гоночних вікендів, останній у особистому заліку. Він пропустив другий вікенд, він погано провів перший, як і вся команда Прима, тому йому доведеться наздоганяти. І Берман знає, що в його сезоні Формули 2 лише 12 етапів, а не 14, як у всіх його конкурентів. Проте він має дещо, чого не мають інші гонщики Формули 2. 6 виїздів на першій практиці у цьому сезоні із командою Haas. Цей контракт Скудерія підписала із Haas перед стартом сезону, і перший такий гоночний вікенд для Бермана буде в Імолі у травні. Тому він матиме можливість протягом цих 6 виїздів ще раз довести, що він може чудово виконувати свою роботу, як він вже продемонстрував це минулого року на мексиканському гран-прі. Місце в Хаас, напевно, є найбільш реальним шансом Оліверу Берману потрапити у Формулу-1 наступного сезону. Він вразив паддок цією гонкою в Джедді. Якщо продовжить чудово працювати на вільних заїздах із американською командою, то замість Ніко Хюлькенберга або навіть швидше Кевіна Магнусона цілком може опинитися у ролі основного гонщика Формули-1 вже у 25-му. Ну а поки що Олівер Берман стає третім наймолодшим гонщиком в історії Формули-1, який завоював очки. Причому зробив це у своїй дебютній гонці. У 18 років, 10 місяців та 1 день він поступається лише Ленсу Стролу та Максу Ферстапену. Не буде перебільшенням сказати, що Олівер Берман врятував для нас інтригу цього гоночного вікенду, принаймні інтригу гонки в суботу. Без його виступу, без спостереження за тим, як новачок працює із болідом Формули-1, як змагається із суперниками, яких ще нещодавно бачив лише під час трансляції, як він намагається втриматися попереду Льюіса Хеммельтона та Ландо Норріса, Без цієї частини гонки в Джедді вечір суботи був би не таким яскравим. А все тому, що сейфтікар на цьому колі нівелював будь-яке різноманіття стратегії, яке і без того не мало бути дуже різноманітним на етапі, де, ми знаємо, команди люблять використовувати стратегію одного підстопу. Траса не дає можливості зношувати гуму швидко. Темпи деградації настільки низькі, що нема сенсу робити дві зупинки і намагатися компенсувати втрачений час, тому що гума тобі не дозволить поїхати швидше. І те, як працював софт порівняно з мідіумом або мідіум проти харду, демонструє, що гума мала практично однакові характеристики. І створити різницю за рахунок стратегії було майже неможливо. Але деякі команди спробували це зробити тоді, коли виїхав сейфтікар, і не покликали в бокси своїх пілотів. Так вчинили команди McLaren, Mercedes, Haas та Stake. Ландо Норріс, Льюіс Хеммельтон, Ніко Хюлькенберг та Чжоу Гуан'ю залишилися на трасі тоді, як решта поїхали в бокси перевзуватися в хард, на якому вони будуть їхати до фінішу. Момент, коли потрібно було прийняти рішення щодо підстопу або не підстопу, був дуже коротким і, насправді, вирішальним, і було дуже багато інформації, яку команди дізнавалися уже в процесі того, як пелотон наближався до пітлейн. Чим більше пілотів зупинялися на підстоп у цей момент, тим більша перевага була у цього підстопу для кожного, хто його робив. І саме це зробило стратегію Ландо Норріса та Льюіса Хеммельтона не настільки ефективною і, радше, провальною. Чим більше пілотів заїжджали на підстоп під сейфтікаром, тим більшою була ймовірність, що вони повернуться навіть не стільки у тому ж порядку, в якому були, як залишаться групою, яка їхатиме у власному темпі, який ніхто не заважатиме. А отже, гонщики, що залишилися на трасі і не поїхали на підстоп, не зможуть отримати переваги чистого треку або кращої позиції на трасі проти пілотів, яких вони намагаються випередити. Для того, щоб стратегія Ландо Норріса та Льюіса Хеммельтона спрацювала, потрібно було, щоб деякі гонщики середини пелотону теж не поїхали на підстоп і змогли стати трафіком для тих лідерів, які побували в боксах і на обгонах втрачатимуть час. Така стратегія допомогла б команді McLaren та Mercedes отримати перевагу за рахунок довгого першого відрізку. Але через те, що практично усі поїхали в бокси і потім повернулися своєю групою майже у тому ж порядку і продовжили рух трасою у хорошому темпі, Норріс та Хеммельтон сподівалися тільки на невеличку допомогу фортуни. Наприклад, віртуальний сейфтікар або ще один сейфтікар, який дозволив би провести підстоп за 11 секунд, а не 23. Якби такий сценарій виник наприкінці гонки, Ландо Норріс та Льюіс Хеммельтон поверталися б не за Олівером Берманом і не намагалися б наздогнати гонщика Феррарі, вони поверталися б один попереду Джорджа Рассела, інший одразу позаду Джорджа Рассела. Ландо випереджав би гонщика Мерседес і був би одразу за Фернандо Алонсо на свіжішому комплекті гуми, що теоретично давало шанс виграти боротьбу не лише у Алонсо, але і у Піастрі, і потенційно навіть у Шарля Леклера. Свіжий, м'який комплект гуми на рестарті мав би велику перевагу над уже досить зношеним хардом, який важче вмикається і важче повертається до робочих температур. Звісно, Леклер теж міг поїхати за такого сценарію в бокси, бо на той момент його перевага над Норрісом була близько 5 секунд і над Хеммельтоном ще 4,5, і знаючи, що вони точно їдуть на підстоп, Феррарі могли покликати і свого пілота за свіжим комплектом і навіть створити якусь інтригу проти Red Bull. Але і ті мали достатньо часу, щоб подумати про підстоп. Проте головне, що Норріс та Хеммельтон у цей момент претендували б на фініш на 4-й і 5-й позиціях. В той час, як підстоп на сьомому колі разом з усіма залишав би Норріса шостим, а Хеммельтона восьмим. Тому можна сказати, що McLaren та Mercedes спробували ризикнути і фінішувати вище і обміняли свою шосту та восьму позицію на шанс бути на одну-дві позиції вище, але цей шанс не змогли реалізувати і тому завершили гонку на восьмому і дев'ятому місці. Хеммельтон таким чином віддав лише одну позицію, Норріс – дві. Як на мене, така стратегія мала сенс, і цей ризик був того вартий. Особливо зважаючи на те, що під час прийняття рішення їхати чи не їхати, Макларен та Мерседес не знали, скільки пілотів ще залишаться з ними на трасі. І стратеги цих команд наживо спостерігали, як їхні шанси зменшуються із кожним наступним гонщиком, що заїжджав на підстоп. Події цього гран-прі також показали, що у боротьбі один на один без стратегічного втручання Макларен та Мерседес були практично рівними за швидкістю, і Макларен не мали переваги на прямих, щоб випередити Мерседес. В зоні ДРС цей болід був не настільки ефективним для того, щоб реально боротися за позицію. Водночас Мерседес теж не могли змагатися із Макларен, опинившись позаду, тому що у швидкісних поворотах їхній болід був значно гіршим. І особливо Льюіс Хеймлтон відчував це на собі. Його налаштування були гіршими, аніж у Джорджа Рассела, і він не міг тримати швидкість у секції 7-го, 8-го, 9-го, 10-го швидкісних поворотів першого сектора. На цій ділянці траси болід «Мерседес» програвав конкурентам близько 12 кілометрів на годину на апексах. Гонщики «Мерседес» змушені були відпускати педаль акселератора, тоді як пілоти «Red Bull» або «Феррарі» їхали на повній швидкості. Навіть «Альпін» цю секцію поворотів проходили швидше за гонщиків «Мерседес». І після цього етапу команда почала говорити про певні фундаментальні проблеми із болідом, які їм потрібно швидко вирішити. А цю пісню ми з вами чуємо не перший сезон. Мерседес у швидкісних поворотах не вміють працювати із потоками повітря настільки ефективно, як їхні конкуренти. А саме там ти можеш раптово втрачати притискну силу, що позначається на стабільності задньої частини боліду і на впевненості гонщиків у те, що вони отримають на виході із повороту. Чи зможуть вони взагалі пройти цю швидкісну ділянку, не втративши контроль над болідом? Не маючи такої впевненості, гонщики будуть діяти обережніше, а це призводить до більшої втрати часу. В основному «Мерседес» втрачали саме на цих швидкісних ділянках, і за їхніми підрахунками, мінімум пів секунди вони програвали тільки в секції із 6-го до 10-го повороту. Уже ходять чутки, що «Мерседес» мають проблеми із симулятором, тому що ті налаштування, які вони підбирають, працюючи на симуляторі перед гран-прі, не дають необхідного результату на реальній трасі. Команда Макларен, в противагу, має значно цікавіші характеристики у швидкісних поворотах. Але на прямих цей болід абсолютно не конкурент. Не тільки Red Bull та Ferrari, але навіть команді Mercedes, у якої є свої проблеми. Астон Мартін, які ніколи не вирізнялися високою швидкістю, теж мали перевагу над командою Макларен. І після гонки Оскар Піастрі пожартував, що єдиний шанс виграти позицію або поїхати швидше був лише скинувши заднє антикрило. Настільки погано долав прямі болід команди. Ландо Норріс, який жодного разу на головній прямій не використав систему ДРС протягом цієї гонки, показав максимальну швидкість 314 кілометрів на годину. У Льюіса Хеймлтона, для порівняння, були 323. У Джорджа Рассела – 325. Так, з невеличким сліпстрімом від суперника попереду, але без активації зони ДРС. Коли гонщики Макларен та Мерседес використовували зону ДРС, то у Хеймлтона максимальна швидкість була від 334 кілометрів на годину до 332. Оскар Піастрі свою максималку теж показував 334. Але, як ви розумієте, намагаючись наздогнати Льюіса Хеймлтона, перевага, яку отримував Оскар, була зовсім невеликою. Льюіс без ДРС їде 323, Оскар лише на 10 кілометрів на годину швидше. Цими проблемами Макларен та Мерседес чудово скористалася команда Астон Мартін, а точніше Фернандо Алонсо, який зміг втриматися у цій групі, який був дуже швидким в кваліфікації і під час гонки не підпускав до себе Джорджа Рассела. Так, проти Піастрі у нього шансів не було, але, тримаючись в одному темпі із Макларен, Фернандо Алонсо абсолютно без проблем зміг фінішувати у цьому гран-прі у топ-5. Мабуть, найвищий можливий результат для команди Астон Мартін, враховуючи характеристики траси і те, що відбувалося у цьому гран-прі. Але повернемося до команди Макларен і згадаємо ще один епізод, який ледь не зіпсував гонку Ландо Норрісу. Мова йде про його фальстарт, якого не було, або, можливо, він був. Давайте поглянемо ще раз на цей епізод і спробуємо розібратися, що там сталося і чому Ландо Норріс не отримав покарання за те, що під час того, як згасали стартові вогні, його болід рухався, хоч одразу після цього зупинився і далі продовжив розгін вже із статичної позиції. У рішенні стюардів щодо цього епізоду сказано наступне. Попри те, що на відеоповторі видно, що болід під номером 4 почав рух до того, як було дано старт гонці, затверджений транспондер на боліді не зафіксував фальстарту. 48 параграф, пункт 1 спортивного регламенту Формули 1 чітко визначає, що фальстарт фіксується виключно транспондером, який не показав порушення. І дійсно, якщо подивитися на спортивний регламент, у пункті 1 48 параграфу є три моменти, які відзначають, коли проти гонщика може бути застосовано якісь штрафні санкції за порушення процедури старту. Підпункт А визначає, що момент руху фіксується датчиком. У підпункті Б сказано, що положення боліду, яке не дозволяє датчику зафіксувати рух, є порушенням процедури старту. І підпункт С визначає, що коли передні колеса не контактують із стартовим слотом, із білими смугами, які визначають позицію гонщика, це теж є порушенням процедури старту. Тому в ситуації із Ландо Норрісом потрібно було, щоб із цього списку він щось зробив неправильно для того, щоб був фальстарт. Як показує повтор, його колеса, навіть в момент, коли він почав рухатися і зупинився, знаходилися у контакті із білою смугою. Відповідно, він не порушив підпункту С 48 параграфу пункту 1 спортивного регламенту. Далі він стартував із правильного положення і датчик фіксував позицію боліду на старті, тож підпункт Б теж відпадає. Підпункт А є найважливішим, тому що стюарди покладаються тільки на дані транспондера, який може зафіксувати або не зафіксувати ранній рух до початку гран-прі. І те, що рух був, це факт. Ми це бачили на повторі, і це неможливо не визнати. Однак стюарди не покладаються на відеоповтори і на спостереження, тільки на електроніку. А у електроніки є невеличкий допуск. І він існує для того, щоб гонщик, наприклад, мав можливість підлаштувати щеплення в момент підготовки до старту. І іноді боліди рухаються, створюють невеличкий ривок вперед ще до того, як було дано зелене світло гонці. В даному випадку ми говоримо про сіру зону, в якій опинився Ландо Норріс. Тому що у нього був рух, коли ще були червоні вогні. І він розпочав рух, і він продовжився в момент, коли ці вогні згасли. Але він зупинився майже одразу. І це не дозволило датчику спрацювати на фальстарт. Він зупинився у рамках цього допуску, який невідомий командам, який існує у Формулі 1 уже більше 20 років. Така система контролю старту є давно, і вона існує для того, щоб команди не мали можливості чітко знати, яким є допуск, і планувати таким чином свій старт. Команди не знають, коли згаснуть стартові вогні. Це може бути 0,2 після того, як загорілися усі 5, а може бути через 3 секунди після цього. Команди не знають, яким є допуск, коли можна почати цей рух колесами, і це не буде фіксуватися як фальстарт, тому що таким чином унеможливлюється маніпуляція. Але іноді це дозволяє створити ось цю маніпуляцію, яка сталася у Ландо Норріса. Він не виграв від цього фальстарту, тому що він зупинився, але він здійснив фактичний фальстарт, який не було зафіксовано через те, як прописано правила фальстарту у Формулі 1. І щоб нагадати вам, що такі речі іноді трапляються у чемпіонаті, давайте повернемося у 2019 рік на гран-прі Японії, де Себастьян Феттель візуально створює фальстарт. Він теж рухається в момент, коли ще червоні вогні, і зупиняється після того, як вони згасли, і програє старт цієї гонки. Але стюарди не фіксують йому фальстарт. Аналогічна історія із тим, що було у Ландо Норріса. Ще радикальніший приклад є із гран-прі Австрії 17-го року, коли Валтері Ботас практично вгадав момент, коли згасли вогні. Його реакція, людська реакція, не могла здійснити такий старт легально. Він відпустив щеплення в момент, коли думав, що буде старт, але він стався за 0,2 після цього. І вийшло так, що його реакція була, практично 0,001 секунди. І цей рух дозволив йому виграти одразу близько 2 метрів у суперників. І це виглядало як фальстарт. Але через те, що його рух розпочався в момент, коли згасали вогні, система не зафіксувала порушення, тому що є невеличкий допуск, який дозволяє мікрорух на початку гонки. І тому цей фактичний фальстарт Валтері Ботаса теж не було зафіксовано. Напевно, можна сказати, що датчик, який фіксує фальстарт, дозволяє рух колесами десь в діапазоні 15-20 сантиметрів, але за умови, що ти не встигаєш виїхати зі свого стартового слоту повністю. І тоді, навіть якщо рух ти почав раніше, фальстарт не буде зафіксовано. Але у стюардів, попри цей епізод, було чимало роботи під час гран-прі Саудівської Аравії. Наприклад, вони видали штраф 5 секунд Юкі Цуноді вже після гонки за те, що сталося ще до старту гран-прі. Ще на установочному колі, коли команда випускала гонщика із боксів, і Юкі ледь не збив Ландо Норріса. Розглянувши цей епізод, стюарди визнали, що це було порушення правил, і цей випуск був небезпечним, а отже Юкі заслуговує на штраф під час гран-прі. Також штраф отримав Серхіо Перес за те, що команда небезпечно випустила його в болід Фернандо Алонсо на підстопі під час сейфті-кару. Але на відміну від Юкі, Чеко отримав ще й один штрафний бал, яких тепер у нього 8. І насправді штрафні бали Серхіо Переса згорають дуже нескоро. Наступний із них зникне із суперліцензії Чеко в районі гран-прі Сінгапура цього року. А отже, Чеку потрібно ще провести 191 день, маючи ці 8 штрафних балів. І за ці 191 день не набрати ще 4, які означатимуть дискваліфікацію на наступну гонку. Дуже цікаво, що стюарди так трактували ці епізоди і видали штраф 5-секундний одному та іншому гонщику, але за порушення, в якому більше винна команда, як у випадку із Серхіо Пересом, Чеко отримав ще й штрафний бал у суперліцензію. А за порушення, в якому сам Цунода мав більше провини, тому що він бачив, виїжджаючи із боксів, куди він направляється, і більше впливав на ситуацію, він не отримав штрафного балу. Однак, це, звісно, далеко не всі пригоди стюардів на цьому гран-прі, тому що під час гонки вони видали 2 10-секундних штрафи Кевіну Магнусену, який безпосередньо вплинуло на те, як розвивалася боротьба за 10-те місце у цьому гран-прі. Обидва штрафи Кевін Магнусен отримав за порушення, за які раніше давали 5-секундний штраф. І це те, про що стюарди говорили ще перед цим сезоном, що вони змінили підхід до застосування штрафів. І з цього року деякі порушення будуть каратися жорсткіше. І гонщики одразу відреагували, що їм не подобається штраф 10 секунд за порушення меж траси або за те, що ти виштовхав суперника за межі траси і зберіг позицію. Проте ми вже бачимо на прикладі Формули 3 і Формули 2, що саме такі штрафи і застосовують. І гран-прі Саудівської Аравії став підтвердженням, що саме так стюарди і будуть діяти в майбутньому. Тому що, пояснюючи свій штраф за те, що сталося у боротьбі Кевіна Магнусена та Алекса Албона, коли Кевін створив небезпечну ситуацію і підштовхнув болід Албона і ледь не вибив його з гонки, за це Кевін отримав 10 секунд, 3 штрафні бали у суперліцензію, і пояснення було наступне. Враховуючи переглянутий підхід до штрафних балів на 24-й рік, ми застосовуємо 10 секунд штрафу для боліда під номером 20. Наступні 10 секунд він отримав за те, що атакував Юкі Цуноду, виїхав за межі траси і зберіг позицію. Цікаво, що гонщики ще після гоночного вікенду в Бахрейні відзначали майже усі як один, що цей штраф занадто серйозний. Але серед них був один, який сказав, що, напевно, це достатньо правильне покарання, щоб гонщики не хотіли повторювати цих порушень. І цим пілотом був гонщик Хаас Ніко Хюлькенберг, який був не проти 10-секундних штрафів за порушення меж траси або за те, що ти виграєш позицію за межами траси і зберігаєш перевагу. Іронічно, що саме Халк став головним бенефіціаром того, що сталося із Кевіном Магнусеном. Команда Хаас дуже швидко зорієнтувалася в історії цього гран-прі і побачила, що Кевін Магнусен, отримавши покарання, не претендує на місце у топ-10-ці. І вони сфокусувалися на допомозі Ніко Хюлькенбергу. Допомога була дуже простою. Потрібно було не пустити суперників, яких Халк мав випереджати за рахунок оверкату. Він, Хюлькенберг, не поїхав на підстоп під сейфтікаром. Айо Комацу, керівник команди Хаас, відверто після гонки сказав, що ми намагалися допомогти Хюлькенбергу. Це була чудова командна робота, і ми заслужили це очко. Але, наприклад, команда RB відзначила, що дії Хаас були неспортивними. І Лоран Мікіс, керівник команди, і їхній гоночний директор Аллен Пермейн сказали, що Кевін Магнусен діяв брудно. Вони посилаються на те, що Кеймак виграв позицію у Юкі Цуноди за межами траси, отримав штраф, уже другий для нього, і він точно знав, що він не намагатиметься бути у топ-десятці із цими штрафами. Але із 22-го кола по 33-те Кевін Магнусен, тримаючи групу гонщиків за собою, виграє Ніко Хюлькенбергу 12 секунд тільки за цей 11-коловий відрізок. Це означало, що Халк мав достатньо часу для того, щоб провести підстоп і виїхати попереду всієї групи. Щойно Халк проводить підстоп, Кевін Магнусен прискорюється і починає демонструвати більш реальний темп. Але те, що команда діяла так делікатно і вигравала приблизно по секунді із кожного кола на користь Ніко Хюлькенберга, не дозволяє сказати, що вони діяли неспортивно і відверто блокували суперників. Це були дуже кмітливі дії, які допомогли команді конвертувати свої шанси в очко. Воно може бути дуже цінним для команди в нинішній ситуації, коли надійність пелотону настільки висока, що перша п'ятірка команд практично гарантує собі усі очки із топ-десятки. І коли в тебе з'являється шанс на ось це 10-те місце, як після гонки скаже Алекс Албон, коли ми побачили аварію Ленса Строла, то усі почали пускати слину, тому що це шанс завоювати очко, якого у нас, напевно, до старту гонки і не було. Тому Хаас створили для себе цей шанс і змогли залізти у сіру зону цього спортивного регламенту, ніби як і не блокуючи навмисно суперників, але водночас жертвуючи гонщиком, який після штрафів ні на що не претендував. Інше питання, що другий штраф, який точно виключав Кевіна із якоїсь серйозної боротьби, Кевін завоював в епізоді, який створив для команди Хаас шанс блокувати ряд суперників і дати Хюлькенбергу провести підстоп і повернутися попереду них. Але що в цій ситуації може зробити ФІА? Зняти команду з гонки? На яких підставах? Дискваліфікувати Кевіна Магнусена по завершенні гран-прі? Окей, але не він завоював очки для команди. Забрати у неї очки, тому що Кевін повпливав на гонку, це, напевно, маніпуляція результатами гран-прі, і навряд чи так можна застосовувати штраф. Тому це сіра зона, яку, можливо, нижня група команд пелотону буде намагатися тепер використовувати частіше і створювати для себе подібні шанси, як це зробила команда Хаас. Вони знають, що в цій боротьбі кожне очко на вагу золота наприкінці чемпіонату. Якщо з'являється можливість пожертвувати одним гонщиком заради іншого, це потрібно робити. Хаас перші зрозуміли це у новому сезоні. Решта мають підтягуватися до них. Я думаю, ми побачимо ще чимало дуже цікавої стратегічної боротьби у цій групі пелотону. Хаас, Арбі, Вільямс і решта будуть змагатися за цей шанс потрапити в топ-десятку, але змагатися один проти одного більше, ніж просто намагаючись реалізувати свою швидкість. Можливо, це призведе до ще більшого розчарування пелотону на групу лідерів і групу переслідувачів, які тільки думатимуть про те, щоб завадити суперникам і створити для себе нагоду, а коли у тебе немає шансів, ти намагатимешся просто заважати іншим. Як це було минулого року наприкінці чемпіонату у змаганні Вільямс, Хаас, Альфа Ромео та команди Альфа Таурі. Вони, коли не було нагоди поборотися за очки власними силами, намагалися не дати це зробити своїм суперникам. І ця боротьба, я думаю, триватиме весь сезон. Албон після гонки, наприклад, сказав, що Хаас молодці. Вони зробили так, як Вільямс робили минулого року. Були дуже швидкими на прямих, не давали суперникам себе пройти. Ніко отримав шанс завдяки Кевіну. І тепер, на думку Алекса, Кевін має отримати половину бонусів, які, напевно, дістануться Хюлькенбергу за його результат. Також Албон сказав, що очки команди Хаас – це погано для чемпіонату в контексті команди Вільямс, тому що заробити очки цього року буде набагато складніше. Але по епізоду, за який Кевін Магнусен отримав штраф за боротьбу із Алексом Албоном, Гонщик команди Вільям сказав, що він вважає це гоночним інцидентом, тому що там такий поворот, який змушує тебе відкриватися супернику, а той не може до кінця зорієнтуватися, чи встигає він вписатися в межі траси, атакуючи тебе. Тому Албон не вважає, що стюарди правильно розцінили той епізод, і, можливо, на їхньому місці він би Кевіну Магнусону за це штрафів не давав. По завершенні гонки Кевіну додали його 20 секунд штрафу до фінального результату, але за підсумками гран-прі він пропустив лише Алекса Албона. І тут виникає питання, як так сталося, тому що він би мав пропустити значно більшу кількість суперників. Але через те, що Кевін Магнусен не став коловим для Макса Ферстапена, він програв позицію тільки Алексу Албону. Усі інші, що опинилися в колі від лідера, вже не претендували на отримання переваги від штрафу Алекса Албона. Нелогічно? Нелогічно. Але такими є правила. І, відповідно, якщо ти у колі відставання, а твій суперник, який буквально перед тобою, має штраф, то він цей штраф отримує, але ти його не випередиш. Тож команда Хас чудово попрацювала цього гоночного вікенду, і загалом, якщо дивитися на їхній виступ в перших двох гран-прі, то із групи команд нижньої п'ятірки вони виглядають найкраще. Відкинувши лідерів і рахуючи результати гонки лише для Хас, Арбі, Вільямс, Стейк та Альпін, ми матимемо після двох етапів по 33 очка для Халка та Магнусона, 28 для Албона, 27 для Джоу, 22 для Цуноди. Хаас будуть лідерами цього умовного кубка конструкторів, попереджаючи Арбі, Вільямс, потім Стейк і останньою буде команда Альпін. Тож, наші вітання команді Хаас та її новому керівнику Айо Камацу. Старт сезону досить непоганий, але ми це з вами уже проходили. Побачимо, що буде далі і яким буде прогрес команди за цей чемпіонат. Звісно, підсумки гран-прі Саудівської Аравії не будуть повними, не згадавши переможця цієї гонки, команду, яка здобула дубль і яка знову встановила чергові рекорди Формули-1. Red Bull тепер четверта найуспішніша команда в історії чемпіонату. У Ферстапена 100 подіумів. Він, до речі, сьомий гонщик, який досяг цього результату і є наймолодшим пілотом, якому вдалося завоювати 100 подіумів. В 26 років він на 4 роки молодший за Феттеля, який був до цього рекордсменом за цим показником. Макс Ферстапен також досяг 100 подіумів за 187 гран-прі, що лише Шумахер та Хеммельтон зробили швидше. Міхаелю знадобилося 164, Льюісу – 184. Ферстапен знову реалізував свій поул у перемогу в 29-те за кар'єру, зрівнявшись із Айртоном Сенною, і його відсоток конвертування поулів у перемоги – фантастичні 85. Ферстапен був непереможним на цьому етапі. Починаючи із кваліфікації, де він взяв пол вже із першої спроби і навіть невдала друга була достатньо швидкою, щоб стартувати першим, на початку гонки він все зробив так, як ми вже звикли бачити. Проконтролював старт, почав відриватися від суперників і планомірно збільшував свою перевагу над Леклером, потім над Пересом і жодного разу не дав нам сумнівів щодо того, хто буде переможцем цього гран-прі. Найцікавіша, мабуть, фаза цього етапу була для Макса Ферстапена наприкінці гонки, коли він спробував поборотися за найшвидше коло, і проти нього був Шарль Леклер, і обидва вони змагалися проти Льюіса Хеммельтона, який найкраще коло гонки показав на 38-му колі після підстопу і переходу на софт. На останньому колі цього гран-прі Макс та Шарль кинулися за цим бонусним очком, і Ферстапен в якийсь момент був дуже близьким до того, щоб взяти його. Попри старий комплект харду і останнє коло гонки, де не потрібно ризикувати своєю перемогою, Ферстапен наблизився до результату Льюіса на відстань 27 тисячних секунди. Але поступився британцю. Однак Леклеру вдалося покращити час Льюіса Хеммельтона більше, ніж на 0,1 секунди. Шарль зробив це завдяки активації зони ДРС за допомогою одного із колових на початку свого фінального кола. Це дозволило йому проїхати краще пряму старт-фініш, також отримати другу зону ДРС активною через ще одного колового і на фініші виграти і у Ферстапена, і у Хеммельтона. Після другої гонки сезону видається малоймовірним, що найближчим часом суперники нав'яжуть бодай якусь боротьбу Ферстапену. Настільки у нього все під контролем. Насправді у Ферстапена все під контролем на такому рівні, що він дозволяє собі до четвертої ранку грати в iRacing, розважаючись зі своїми друзями із команди Team Redline. Принаймні, у віртуальному світі Ферстапену створюють хоч якусь конкуренцію. Але з іншого боку, у Ферстапена є своя інтрига всередині команди Red Bull. Ось ті внутрішні чвари, які, можливо, розривають чемпіонську команду і в майбутньому створять шанси для Феррарі, Мерседес або Макларен поборотися за чемпіонський титул. Але про цю історію ми з вами поговоримо в F1 подкаст «Постскриптум» по завершенні гран-прі Саудівської Аравії. Там є що обсмакувати, там є багато різних теорій, і воно якось не ліпиться мені до підсумкового випуску про події на трасі на етапі в Джеді. Тож, очікую на вашу реакцію на другий гран-прі сезону, на ваші коментарі і, звісно, на ваші запитання. І про все найважливіше, і про те, про що ми не встигли поговорити, поговоримо уже у вівторок в F1 подкаст «Постскриптум». Тому прощаюся ненадовго. До наступного випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.